რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ძებნელებო, ახლა თქვენ გთავაზობთ 1 საათიან ჩვენს ყოველკვირეულ, ყოველ დღიურ გადაცემას, რომელიც ძირითადად მიმოხილვებისგან შედგება დღეს, კვირა დღეს, მაგრამ თავიდან ჯერ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო ბერუხაძე. კიდევ ათასობით ლტოლვილი ჩავიდა ავსტრიაში, უნგრეთიდან. საბერძნეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ბირთული საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი ირანს სტუმრობს. რომის პაპმა მასობრივი ღვთისმსახურება გამართა ჰავანაში, კუბაზე. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. კიდევ ათასობით ლტოლვილი ჩავიდა ავსტრიაში ავტობუსებითა და მატარებლებით. ავსტრიის პოლიციის თანახმად, უნგრეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულთა რიცხვი 19 სექტემბერს 11000-ს აღწევდა, ხოლო 20-ში 4700. ავსტრიის წითელი ჯვრის თანახმად 2000 მიგრანტი გერმანიაში გაამგზავრეს. რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩარჩნი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში ლტოლვილები და მიგრანტები, შემდეგ დაიწყო მათი გადაყვანა ავსტრიაში, მას მერე რაც ისინი უნგრეთმა თავის საზღვრამდე მიაცილა. ადასობით მიგრანტი, რომლებსაც შუა ევროპისა და დასავლეთისკენ სურდათ გამგზავრება, შეაყოლნეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში, რადგან არაერთმა ქვეყანამ საზღვრები ჩაკეტა. საბერძნეთში დღეს იმართება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომლის შედეგების თანახმად ახალი მთავრობა შეიქმნება. ეს მეხუთე არჩევნებია ბოლო 6 წელიწადში. ამ პერიოდში ეს ქვეყანა მძიმე საფინანსო კრიზისში აღმოჩნდა. წინა საპარლამენტო არჩევნები საბერძნეთში 25 იანვარს გაიმართა. არჩევნებში მონაწილეობს 19 პარტია. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი ირანში ჩავიდა, რათა მაღალ დონეზე შეხვედრები გამართოს და ამით დააჩქაროს გამოძიება ბრალდებების გამო, რომ ირანი უწინ ბირთული იარაღის შექმნას ცდილობდა. იუგი ამანო შეხვდა ირანის მაღალი რანგის ოფიციალურ წარმომადგენლებს. ის მოელის, რომ შეძლებს დიდი ხნის წინ გადადებული საუბრები გამართოს ასევე ირანელ მკვლევრებთან, რომლებიც კავშირში უნდა იყვნენ სავარაუდო ცდებთან, რომლებიც შეიძლება ბირთვ იარაღს უკავშირდებოდეს. შეხვედრების თემა ასევე ფარჩინის ობიექტის მონახულება. ირანი უარყოფს, რომ ბირთვ იარაღზე მუშაობდა. ავღანეთის ტალიბანის გაერთიანების თანახმად შეარაღებულ ექსტრემისტთა ჯგუფი შეიძლება გაიხლიჩოს ორ ფრაქციად, რადგან ვერ თანხმდებიან მეთაურები ლიდერის გამო, რომლის არჩევა საჭირო გახდა მოლა ომარის სიკვდილის შემდეგ. იტყობინებიან, რომ განხეთქილება დაიწყო მას მერე, როცა გამოცხადდა, რომ მოლა ომარი 2 წლის მკვდარი იყო და ამ ფაქტს მისი გარემოცვა მალავდა. სერბიის დედაქალაქ ბელგრადში ასეულობით ადამიანი დაესწრო გეების მსვლელობას, რომელსაც მეთვალყურეობას უწევდა ასეულობით პოლიციელი, რომლებსაც ახლდათ წყლის ზარბაზნებით აღჭურული დაჯავშნული ავტომანქანები. ქალაქის ცენტრში ტრანსპორტის მოძრაობა გადაიკეტა. ულტრამემარჯვენე ჯგუფები გასულ წლებში იმუქრებოდნენ, რომ არ დაუშვებდნენ გეების მსვლელობებს, ამიტომაც სერბიის მთავრობა იძულებული იყო ხოლმე მათი გამოსვლებისთვის ნებართვა არ გაეცა. ამჯერად მსვლელობა მშვიდობიანად ჩატარდა. საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსთან სამაშველო შველუმფრენმა მოახერხა 20 ადამიანის გადარჩენა, მას მერე რაც მათ მოგებმა კატასტროფა განიცადა. გადარჩენილთა თანახმად კიდევ 20-მდე ადამიანია დაკარგული. 19 სექტემბერს თურქეთიდან საბერძნეთისკენ გზად დაიღუპა 5 წლის გოგონა, არაფერია ცნობილი ათეულობით ადამიანზე, რომლებიც მასთან ერთად იყვნენ გემზე. ახლო აღმოსავლეთის სხვადასხვა ქვეყნებიდან თურქეთის გზით საბერძნეთში 300,000-მდე ლტოლვილმა ჩააღწია. მათი შემდგომი სამიზნე შუა ევროპის ქვეყნები, უპირატესად გერმანიაა. რომის პაპი ფრანცისკე ამერიკის კონტინენტზე იწყებს თავის მოგზაურობას კუბით, სადაც ათასობით კუბელი ჰავანაში დაესწრო მის მიერ ჩატარებულ ლოცვას. ფრანცისკეს მანამდე 19 სექტემბერს შეეგება კუბის პრეზიდენტი რაულ კასტრო. რომის პაპმა ქებით მოიხსენია კუბასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ბოლო პერიოდში დამთბარი ურთიერთობა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ძვირფასო მსმენელებო, მე ერთ ანონს მოგასმენებ, შემდეგ კი გადაცნოთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა როგორც გითხარით ჩვენი თემები. ასუჟეტებს მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. თავიდან მიმოვიხილავთ გასულ კვირას პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ჩვენ დაახლოებით 200,000 ტონამდე მოსავალს ველოდებით მხოლოდ მიმდინარე წელს.
ამავე კვირაში სხვა არაერთი მოვლენა მოხდა.
ჩვენ მიესალმებიან ჯენტრიფიკაციის პროცესს ქალაქში. ჯენტრიფიკაცია არის საერთაშორისო ტერმინი და რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კვირი მოსახლეობა ტოვებს თავის საცხოვრებელს და ნიშნავს შემოდის მაღალი კაპიტალის მქონე საზოგადოება.
გასულ კვირაშივე თბილისში გამართა პოპულარული სასამართლო პროცესი.
ივანიშვილი და მისი მთავრობა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას არ შეეგუება, ვერ ეგუება.
მოსამსვლელებო გუშინ წინ დიდ ბრიტანეთში, ინგლისსა და უელსში დაიწყო რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი, მასზე საქართველოს გუნდიც მონაწილეობს. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი იმყოფება დიდ ბრიტანეთში, ჯერ ინგლისში, ამ წუთში უელსში, ყოველდღიურად მოისმენთ მის რეპორტაჟებს.
ის დასკვნებს, ასე ვთქვათ, გასაკეთებელია, რომ არგენტინა საქართველოს შეხვედრაში ყველაფერი მოსაოდნელია.
შეხვედრა მე უბრალოდ შევახსენებ მას, ვინც აღარ ახსოვს, პარასკევს გამართება. ჩვენს გადაცემაში დღეს ვეძებ იმას, რომ სამშენებლო შემოთავაზებთ ბიბლიოთეკას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელსაც ამჯერად გავიმეორებთ.
მისი რომანები ძირითადად თავიდან ბოლომდე გაჟღენთილია ძიებით, ეს არის ძიება თავისუფლების, რაღაც მომ ასეთები ქარი სიყვარულის. იმის პრობლემა.
და ჩვენი პროგრამის სულ ბოლოს ახალგაზრდულ რუბრიკას შემოგთავაზებთ. ესეა ჩვენი თემები, ასეთია ჩვენი სიუჟეტები. ახლა კეთერს დაუთმობ მე გიორგი გოგუას, რომელიც გასულ კვირას მიმოიხილავს, რა იყო საქართველოში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
გასული კვირის დასაწყისში საქართველოს პარლამენტმა საკანონმდებლო ღიაობის საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა. 14-15 სექტემბერს გამართულ კონფერენციაში 20-მდე ქვეყნის 70-ზე მეტმა წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა. ქართველი პოლიტიკოსების შეფასებით პარლამენტის მუშაობა დღეს იმაზე მეტად ღიაა, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. თუმცა, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დასძინა, საკანონმდებლო ღიაობას მუდმივი ყურადღება სჭირდება.
საქართველოს პარლამენტი მოწინავე დარიგებშია, ჩვენ დავამტკიცეთ სამუშაო გეგმა. პარლამენტში შექმნილია ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელშიც ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელია, იმიტომ რომ პარლამენტის ღიაობა მეტი კავშირი მოსახლეობასთან, ეს არის ყველა პოლიტიკური ძალის ამოცანა და ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური 18 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მომავალ წელს ბოლომდე უნდა შევასრულოთ.
ამ გეგმის შემუშავებაში არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად იყვნენ ჩართულები. როგორც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკაგი გაური ამბობს, ამ გეგმის გარდა აუცილებელია საპარლამენტო ეთიკის განვითარებაზე მუშაობა.
ეს არის ის გამოწვევა, რომ მის წინაშე ჩვენ გვდგევართ და ვხედავთ, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც პარლამენტარები ერთმანეთს ძალიან ცუდად ეპყრობიან და არაეთიკურად იქცევიან. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ მუშაობა უნდა გაგრძელდეს.
საპარლამენტო ღიაობის დეკლარაცია საქართველოს პარლამენტმა ხელი 2015 წლის აპრილში მოაწერა. მსგავსი სამოქმედო გეგმა დღეს საქართველოს გარდა საფრანგეთს, ჩილესა და მექსიკას აქვთ მიღებული. საქართველოსი საკანონმდებლო ღიაობის კონფერენციის პარალელურად 15 სექტემბერს თავდაცვის მინისტრი 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტისთვის ევროპული მხარდაჭერის მოპოვება გაძლიერების ტურნეს ფარგლებში დიდ ბრიტანეთს ესტუმრა. გაერთიანებულ სამეფოში ჩასვლამდე ის შეხვდა ოფიციალურ პირებს ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთსა და პოლონეთშიც. თითოეული ეს ქვეყანა გამოხატავს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსთან მიმართებით. როგორც პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე განმარტავს, მეგობარი ქვეყნების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით საქართველოს გადაჭარბებული მოლოდინი არ უნდა ჰქონდეს.
დღეს იგივე ნატოს ერთ ქვეყნებს სხვა უამრავი გამოწვევაც აქვთ რუსეთის გარდა, თუნდაც უნდა ევროპის ნატოს წევრი ქვეყნები რო ავიღოთ იგივე მიგრაციის პრობლემა მნიშვნელოვანი, ნატოს გამოწვევებში ტერორიზმი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ახლო აღმოსავლეთში არსებულ სიტუაციას ხედავთ ჩვენ რა ხდება და ეს რადიკალური ისლამიზაციის აქცია ყველაფერი ერთგვარად ქმნის იმ კომპლექს, რომელიც დღეს ნაკლებ სავარაუდოდ ის საქართველოსთვის მაპის მიღებას.
სანამ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან პოზიციებს ამყარებდა, კახეთში მევენახეების ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. 15 სექტემბერს გამართულ აქციაზე მათ მთავრობისგან ყურძნის ჩასაბარებელი ფასის გაზრდა მოითხოვეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ 1 კილოგრამი ყურძნის ჩასაბარებელი ფასი ერთ ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს. თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ რთველი კახეთში შეუფერხებლად გრძელდება. მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, ყურძნის დამუშავების პროცესი ქვეყანაში წარმატებით მიმდინარეობს.
ჩვენ დაახლოებით 200,000 ტონამდე მოსავალს ველოდებით მხოლოდ მიმდინარე წელს. ამიტომ ჩვენ გავაანალიზეთ, რამ შესაძლოა ყოფილიყო ჭარბი მოსავალი, ჭარბი ყურძენი. ჩვენ მოემზადეთ ამისთვის, ხელშეკრულება გავაფორმეთ 20 მეტ ქარხანასთან, სადაც სახელმწიფო მზად არის ჭარბი ყურძნის შემთხვევაში ალტერნატიულ ფასად 60 თეთრი, 85 თეთრად შავი ყურძენი ჩაიბაროს. ეს ამ წუთის მონაცემებით 8,000 ტონაზე მეტი ყურძენი არის უკვე სამრეწველო გადამუშავებისთვის ჩაბარებული.
საწინააღმდეგოს ამტკიცებენ მევენახეები. მათ წუხილს ისიც იწვევს, რომ 2012 წლის შემდეგ 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი პირველად ჩამოვიდა 1 ლარს ქვემოთ. ეკონომისტი გია ჯანდიარი მიიჩნევს, რომ ფასის ვარდნის მიზეზი მევენახეობის გაუმართლებელი სუბსიდირებაა, რომელიც წინამთავრობამ დაიწყო და დღევანდელმა გააგრძელა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ოპონენტების კრიტიკას იმით პასუხობენ, რომ მევენახეობის ბიუჯეტიდან სტიმულირება უახლოეს მომავალში შეჩერდება. 16 სექტემბერს 18-თვიანი განხილვის შემდეგ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონკურსში გამარჯვებული პროექტი დამტკიცდა სახელწოდებით მომავლის ქალაქი. გამარჯვებულ პროექტთან თბილისის მერია ხელშეკრულებას გააფორმებს, რომლის შემდეგაც კომპანიამ სრულყოფილი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარადგინოს, რაშიც ის 400,000 ამერიკულ დოლარს მიიღებს. არქიტექტორი ლადო ვარდოსანიძე მიიჩნევს, რომ გამარჯვებული პროექტი მაღალი აკადემიური დონით გამოირჩევა, რასაც არ ეთანხმება ურბანისტების ნაწილი. ქალაქმგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე ამბობს, რომ გაიმარჯვა ისეთმა კომპანიამ, რომელიც გაამართლებს იმ უწესრიგობას, რაც დღეს ქალაქშია. ხოლო თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი დასძენს, რომ სწორედ გამარჯვებულ კომპანიას ეკუთვნის პანორამა თბილისის იდეა და ეს პროექტი თანამედროვე მიდგომებს ჩამორჩება.
ჯენტრიფიკაციის პროცესს ქალაქში. ჯენტრიფიკაცია არის საერთაშორისო ტერმინი და რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კვიდრი მოსახლეობა ტოვებს თავის საცხოვრებელს და ის ნაცვლად შემოდის მაღალი კაპიტალის მქონე საზოგადოება. მის ადგილზე შეიძლება იყოს ბიზნესი, შეიძლება იყოს უბრალოდ უფრო მდიდარი მოსახლეობა და ასე შემდეგ.
16 სექტემბერსვე საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმეზე გიგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნა და დაადგინა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არცერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა წინასწარ პატიმრობაში 14 თვეზე მეტხანს იმყოფებოდა. საბოლოოდ გიგი უგულავა პატიმრობიდან 17 სექტემბერს გათავისუფლდა.
დღეს რაც მინდა მეგობრებო, გითხრათ არის ერთი, რომ თუ გავითვალისწინებთ იმ სრულად უმსგავსო საქციელს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, გავითვალისწინებთ იმას მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რამდენ უკანონობას მოაწერა პროკურატურამ ხელი, რამდენ უკანონობაში ჩაითრია სასამართლო, ჯერ ბრძოლა თავისუფლებისთვის შემთა მიმართებაშიც არ არის დამთავრებული, იმიტომ რომ ის უმსგავსობა და დღევანდელი პროკურატურის ქმედება ნათელი დადასტურებაა იმისა, რომ ივანიშვილი და მისი მთავრობა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას არ შეეგუება, ვერ ეგუება.
18 სექტემბერს განახლებული სასამართლო პროცესის შემდეგ ის ისევ დააპატიმრეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რიყის ტერიტორიისა და თბილსერვის ჯგუფის საქმეებზე თბილისის ყოფილი მერის მიმართ ნაწილობრივ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა და 4 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Something you got, baby. You ought to know. Something you got, baby. I wanna tell it everywhere I go. Something you got.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ საღამოს გადაცემას, საღამოს თავისუფლებას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. Здравствуйте, მშვენიერი ბახა, მე ეთერს დავუთმობ ნიკო ნერგაძეს. მან თვალი გადააულო რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე თქვენს მიერ გამოგზავნილ კომენტარებს, მოსაზრებებს, შეკითხვებს და სურვილებს და გადაცნობთ, რაზე ფიქრობდნენ, რას ეთხოვენ, რა სურთ, რა აზრები აქვთ ჩვენს მსმენელებს თუ მკითხველებს.
გასული კვირა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე უხბლოგიანი გქონდა. უფრო მეტი პოსტი გამოქვეყნდა ჩვენს ბლოგზე, ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.g, ვიდრე ჩვეულებრივ აქვეყნებთ ხოლმე და გამოხმაურებაც დიდი ქონდა, აი გამოხმაურებას გაგაცნობთ. დაიწყებთ იაგო კაჭკაჭიშვილის პოსტიდან, რომელსაც ფეისბუქის სისასტიკე ქვია. ავტორი წერს: ხშირად მიფიქრია, რატომ მოიპოვა სხვადასხვა სოციალურ ქსელებს შორის ფეისბუქმა ასეთი პოპულარობა საქართველოში. მაგალითად, გერმანიაში ფეისბუკი ყოფის დამატებითი ღირებულება, საქართველოში კი უკვე გამოიკვეთა ფეისბუქზე დამოკიდებულთა მასშტაბური ჯგუფიო, წერს იაგო კაჭკაჭიშვილი. და შემდეგ შეკითხვას სვამს, როგორ შეიძლება აიხსნას ადამიანთა შეურაცხყოფის ის დაუოკებელი ვნება, რომლითაც გაჟღენთილია ფეისბუკიო. და შემდეგ თავისი რამდენიმე პასუხი აქვს. გამოხმაურება კი ასეთია, თეა წერს: იაგო, კოჭი გააგორე ტვიტერში, გაიარერა თუ გუგლის გწამს რა. მაია წერს: ნეტაი ერთი შენა მოგცლია, ამ დისერტაციის წერა რა მაიძულა, ის უფრო მაინტერესებს, თორემ ფეისბუქი რაც არის, ბევრად უკეთ შეიძლება ჩამოყალიბება, ბოდიში თუ გინდა თომ. თუმცა თავად მაია, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობს, რომ მარტივია, უკეთ არ აყალიბებს თუ ფეისბუქი რა არის. ანა წერს: რით, ანუ პასუხსებს შეკითხვას, რით აიხსნება შეურაცხყოფისნება, რით და კოცების და მათი ხელისუფლების ამ ქვეყნად არსებობითო. თუმცა ეს უტრირება არის, მხოლოდ მსგავსი პასუხები არ ყოფილა, მსჯელობაც იყო თუ მართლაც რატო არის ფეისბუქი ესეთი ადგილი, სადაც უფრო ადვილია, რომ ადამიანებმა გალანძღონ სხვა ადამიანები. ირაკლი წერს: ბევრად მარტივია ყველაფერი ლანძღვის მუღამზე, ისედაცაა ხალხი ფეისბუქზე, ყბაში არ გხვდება ბევრი ლაპარაკისთვის, პარლამენტი კი არაა. შორენა წერს: ქართველ ხალხს გაუჩნდა შეგრძნება, რომ თავის სამშობლოში ზედმეტია, არავის სჭირდება და დაუგროვდა ბოღმა და ღვარძლი ყველაფრისადმი. სად უნდა გათავისუფლდე ამ ბოღმისგან? სად და სოციალურ ქსელებში, დარეგისტრირდი ფსევდონიმით და დავაი იგინე ილანძღე რამდენიც გინდა. ნალე გაჩნდება სოცქსელი დაგამცირეს სამსახურში. ნანა წერს: ფეისბუქ თერაპია ეს უკვე ჩამოყალიბებული ფენომენია, ტექნოლოგიამ და საჭიროებამ მოგვიტანა, მაგრამ როგორც ყველაფერში, აქაც არის საჭირო ზომიერება. ქალების გინება დაუშვებელი უნდა იყოს, თორემ დავიკარგებით და ახი იქნება ჩვენზეო, აი ამ პრობლემას გაუსვა ნანა მხაზი. მაია კი ამ ყველაფერში დადებითსაც ხედავს, ის წერს: გაცილებით უკეთესია ფეისბუქზე იყოს, თორემ სუფრაზე წარმოიდგინეთ ეგ ყველაფერი, რომ დუხს რამდენმა ადამიანმა ამოთქვა სათქმელი, ისე რომ იქვე თავში არ ჩაარტყეს, ეს უკვე კარგიაო. კიდევ ერთი ბლოგ პოსტი, რომელიც ჩვენთან გამოქვეყნდა, იყო გიორგი ცხადაიას ბავშვთა უფლებები და საგანი მე და საზოგადოება. ავტორი წერს: საზოგადოება თბილისელის შეკრებაზე სიტყვით გამოვიდა ლევან ვასაძე და განაცხადა, რომ წინააღმდეგია, რომ საგანი მე და საზოგადოება შეტანილ იქნა სასკოლო პროგრამაში, რადგან მან თქვა, რომ ეს საგანი ოჯახის სიმტკიცის, ეროვნული და ზნეობრივი ფასეულობების და ღირებულებების დაცვის ნაცვლად ბავშვს ადრეული ასაკიდანვე ასწავლის მრავალფეროვნებას, გენდერულ თანასწორობას, და ეს ცუდიაო. შემდეგ ბლოკპოსტი ამაზეა, არ ეთანხმება გიორგი ცხადაია ლევან ვასაძის აზრს. ამ პოსტზე ერთ კომენტარს გაგაცნობთ. ნანული წერს: ამ ახალგაზრდას ეტყობა, შვილები არ ყავს და არ იცის ევროპაში რა ხდება, მით უმეტეს ამერიკაში. შეიღირსი ადამიანო, ანუ ღირსეულ ადამიანო, არ ვიცი, რომ ჯერჯერობით შეიძლება წესიერად გაზარდოს კაცმა შვილი, თუ არ ყავს შვილი, ნუ უშლის ხვებს გაზრდაში ხელს, ნუ იდებთ ცოდვას თავზეო, მიმართა გიორგი ცხადაიას ნანული. კიდევ ერთი ბლოგ პოსტი გიორგი მაისურაძემ, მერე ბამარდაშვილის 85 წლის თავთან დაკავშირებით დაწერა ბლოგ პოსტი, სათაურით სიბნელე, რომელიც აზროვნებას გვაიძულებს მერე მამარდაშვილის გამოცდილება. და ამ ბლოგ პოსტს მოყვა ძალიან გამოზომილი დისკუსია ჩვენს ვებსაიტზე, ხუმრობ რა თქმა უნდა. აი კომენტარები: მარინამ დაწერა 10 წელი, იმიტომაც ამყოფეს ხალხი სიბნელეში, რომ აზროვნება ესწავლებინა და სიბნელე დაემარცხებინათ, როგორ ვარ ხვდებოდით ამასო, წეს აშკარად სარკაზმით, თუმცა რის წინააღმდეგ ცოტა გაუგებარია, პაატამას პასუხობს რეებს, მოდიალობთ ქალბატონო გონზე თუ ხართ საერთოდო. მარინა წერს: საუკუნე დაშჭირდება ალბათ მეტი თუ არა, ვიდრე მერაბს აღიარებს მთელი საქართველო. მას ერთ-ერთი ჩვენი კომენტატორი პასუხობს: მინდა ვინმე მარინას ვკითხო, რა დამსახურება აქვს მერაბ მამარდაშვილს საქართველოს წინაშე, რომ თელმა საქართველომ აღიაროს, ვინ არის საერთოდ, წარმოდგენა გაქვთ საერთოდ, სად მოღვაწეობდა და ვის რას და რას ემსახურებოდა ეს გამოჩენილი ფილოსოფოსიო? ბრწყალებში უწერია ფილოსოფოსი, სხვათა შორის 24 წელია მისი სულიერი მემკვიდრეები მართავენ საქართველოს და იმიტომაც ყვავის ქვეყანა სულიერად თუ მატერიალურადო ყავისიც ასევე ბრჭყალებშია მარინამას პასუხობს აი ამიტომაც არაფერი გეშველება ერთუჯრედიანებო გიორგი წერს შემდეგ ჩემთვის სამშობლოზე მაღლა არ დგას ჭეშმარიტებაო ნახევარი კომენტარები სწორედ ამ სამშობლოზე და ჭეშმარიტებას განხილვა ამას ლელა პასუხობს როცა სამშობლო პოლიტიკურად იდეოლოგიურად ჭეშმარიტებას კლავს უნდა გეყოს გამბედაობა და წახვიდე ასეთი სამშობლოს წინააღმდეგ რა თქმა უნდა როგორც უფალი სამშობლოც ერთია ქვეყანაზე და ციტატით ასრულებს თავის კომენტარს ლელა და ბოლოს გეტყვით ლაშა 92-ის ბლოკპოსტის შესახებ რომელსაც ქვია სტალინი მენეჯერი ლაშა ჩვენს ბლოგებზე უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში წერს პოსტებს უმეტესობა თუ ყველა მათგანი არა სტალინს შეეხება და კრიტიკულად უდგება ის სტალინს ამჯერად თემა არის როგორც გეკითხარი სტალინი მენეჯერი წერს ავტორი მენეჯერ სტალინზე საუბრისას უპრიანია გავხსენოთ რა მდგომარეობაში იყო საბჭოთა კავშირი 1928 წელს ანუ მაშინ როდესაც სტალინმა ультрамамерცხენე ეკონომიკური რევოლუცია წამოიწყო და ამ ამბავს ყובה და ორ კომენტარს გაგაცნობთ კარლე წერს სტალინი მეწოდება ამ კაცის ხელშიო და მარტინი წერს აუ ეს ხომ მიაკვდა სტალინს რა შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და დატოვოთ კომენტარი ან თუ როგორც ბევრ სხვასთან ერთად Facebook-იდან გამოსვლა არ გინდათ იქ ვართ ქვია რადიო თავისუფლება და ვაზიარებთ ხოლმე რაც გვაქვს ყველაფერს და შეგიძლიათ კომენტარი დაგვიტოვოთ ან შეკითხვა დაგვისვათ ან რა ვიცი როგორც გენებოთ
ძალიან მოესწრო ნიკო ნერგაძე თქვენ მისმინეთ გისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ ჩვეულებრივ ამ რუბრიკას ბიზნესმენი ავტორობს ხოლმე ამდენად ნიკო ნერგაძე მოგიმზადათ როგორც გითხარით ის გამოეხმაურა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე თქვენს კომენტარებს ჩვენი გაცემა გრძელდება ძელდება ჩვენი გაცემა ძიფასწელი უკვე რეპორტაჟით რომელიც დავით კაკავაძემ ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა გამოგვიგზავნა ინგლისიდან ამჯერად უკვე კარდიფიდან გუშინ დათო გლოსტერიდან გვესაუბრებოდა სადაც რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი მატჩი გამართეს საქართველოს მორაგბეებმა მათ ზლიეს ტონგის ნაკრებს და ამარცხეს 17-10 დათო დღეს კარდიფში გადავიდა ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შემდეგი მატჩები ამ ქალაქში იმართება. მე მითხრა შემოგთავაზოთ ეს რეპორტაჟი, სადაც დღევანდელი დღის შესახებ გვიამბობს დავით კაკაბაძე, ასევე იმის შესახებ თუ როგორი გამოხმაურება მოხვა საქართველოს გუნდის გუშინდელ ნათამაშებს და ასე ვთქვათ სხვა სენსაციას, უბრალოდ უფრო დიდ და ნამდვილ სენსაციას ამ ჩემპიონატისა იაპონიის გამარჯვებას სამხრეთ აფრიკის გუნდთან. დავით კაკაბაძე ინგლისიდან, უელსიდან, უბრალოდ.
მიესალმები შენს რადიომსმენელს კარდიფიდან. დღეს აქ სულ მალე დაიწყება უელსისა და ურუგვაის შეხვედრა, რომელიც თავისთავად საწურნირო თვალსაზრისით დიდად მნიშვნელოვანი არ არის, იმიტომ რომ გამარჯვებული თავიდანვე ასე ვთქვათ აშკარაა, უელსის უპირატესობა ძალიან დიდია კლასში, თუმცა აქვე ისიც უნდა ვთქვა, რომ გუშინ ასე ფიქრობდა ყველა სამხრეთ აფრიკისა და იაპონიის მატჩის დროს და მატჩი სრულიად მოულოდნელად დამთავრდა იაპონელთა გამარჯვებით. მაგრამ აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ეს შედეგი, ეს გამარჯვება იაპონელებისა სამხრეთ აფრიკისთან შეხვედრაში ერთხმად შეაფასა ყველამ, როგორც რაგბის ისტორიაში ყველაზე დიდი სენსაცია. ამაც ცოტა მოგვიანებით კიდე დაუბრუნდები, ოქრო მე იმედი მაქვს, რომ რაგბის მოყვარულებმა ნახეს ეს შეხვედრები და მართლა ზეიმი იყო სპორტის, ზეიმი იყო რაგბის და მე ვფიქრობ, რომ ეს შეხვედრა ყველას უნდა ენახა, ვისაც კი რაგბი უყვარს როგორც თამაში. ორიოდე სიტყვა გუშინდელ შეხვედრაზე, საქართველოსა და ტონგის გუშინდელ შეხვედრაზე. დღეს პრესაში ამ თამაშსაც უთმობენ, რა თქმა უნდა, ყურადღებას და ერთხმად ყველა ამბობს, ყველა დასავლელი აქაური ექსპერტი ამბობს, რომ ეს იყო მოულოდნელობა, თუმცა სენსაციამდე, ასე ვთქვათ, სენსაციაზე ვერ ქაჩავს ეს საქართველოს გამარჯვება, იმიტომ რომ ნუ მეტად თუ ნაკლებად თანაბარი ძალის გუნდები არიან და ნუ ყველა ფიქრობდა, რომ ტონგა მოიგებდა, მაგრამ საქართველოს ნაკრებმა კიდევ ერთხელ შევახსენებს ჩვენს, რომ ფინალეთ ითამაშა, ბოლო 20 წუთი გაუძლო მასიურ შეტევას ტონგის მხრიდან, მართლაც თავდადებით დაიცვა თავი და გაიმარჯვა სავსებით დამსახურებლად, რაც თვითონ ტონგელებმაც აღნიშნეს თამაშის შემდეგ.
დათო, შენ გითხარი, რომ აპირებ იაპონიის თამაშზე კიდევ უფრო მეტი თქვა, მაგრამ მანამდე მე მინდა კითხოს, იგი მატჩები ჯგუფებში პარალელურად იმართება თუ ასე ვთქვათ, შენი მოგზაურობაც იმას უკავშირდება, რომ თამაშები თავალკია ერთმანეთს პარალელურად არ ტარდება?
არა, თამაშები ისეა განაწილებული, რომ ერთდროულად თამაშები არ არის ამ ჯგუფურ ეტაპზე. ახლა მიმდინარეობს სამოასა და შეერთებული შტატების თამაში, მერე დაიწყება, როგორც გითხარი, ურუგვაისა და უელსის თამაში, მოგვიანებით მერე ახალი ზელანდია და არგენტინა თამაშობენ, რაც არის ჩვენი ჯგუფისთვის ძალიან პრინციპული შეხვედრაა, იმიტომ რომ მოგეხსენება ორივე მეტოქე, ეს სწორედ ის მოთაგუნდები არიან, რომლებიც ჩვენთან ერთად არიან C ჯგუფში. და ნუ ახლა კარდიფზე შეიძლება კიდე ალბათ ორი სიტყვის თქვა, ეს კარდიფი მე და შენ კარგად გვახსოვსო, რომ მაშინ სტუდენტები ვიყავით, თუ არც კი ჯერ სკოლას მომთავრებით, როცა თბილისის დინამოს სტადიონი ხელახლა გაიხსნა ხანგრძლივი რემონტის შემდეგ და გაიხსნა სწორედ თბილისის დინამოსა და კარდიფსის შეხვედრით, მაშინ 3-0 მოვიგეთ ჩვენ და იმის მერე ეს ქალაქი ჩემთვის პირადად ასოცირებული იყო აი იმ თამაშთან, ჩვენი სახელოვანი წამოველების გამარჯვებასთან. ახლა მოვედი კარდიფში და ვნახე ეს გასაოცარი სტადიონი, ეს მილენიუმ სტადიონი, რომელიც 1999 წელს აშენდა მაშინდელი რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, მაშინაც ინგლისსა და უელსში ჩატარდა ეს ტურნირი და ითვლება ერთ-ერთ ულამაზეს სტადიონად. 75,000 იტევს, 75,000 მაყურებელს და ერთ-ერთი პირველი სტადიონი იყო მსოფლიოში, რომელსაც სახურავი აქვს, მთლიანად მოძრავი სახურავი, ესე იგი გინდა გადახტიდა, გინდა დახურავდა. სპეციალურის ამ ჩემპიონატის მანძილზე წინასწარ გამოცხადდა, რომ იქნება დახურული ყოველთვის, არ იმოძრავებს, ესე იგი ეს სახურავი, რატომღაც გადაწყვეტეს, რომ დახურული ეთყობა, შეიძლება პროგნოზი იყო ამიდის, მართალ გითხრა ზუსტად არ ვიცი, შეიძლება ელოდნენ თუ იმას და უამინდობას და ამიტომ წინასწარვე დაიზღვიეს თავი ამ ხელს, თუმცა დღეს შვენიერი ამინდია კარდიფში.
საქართველოს ნაკრებს შემდეგი თამაში, მე ასე მახსოვს, უწევს პარასკევს არგენტინასთან გლოსტერში კლავაც. ხო, კარდიფში ჯერ არ თამაშობს საქართველოს გუნდი?
არა, კარდიფში საქართველოს ნაკრები თამაშობს ოღონდ ახალ ზელანდიასთან 2 ოქტომბერს და პარასკევს მართალი ხარ თამაშობს გლოსტერში, სადაც სტადიონი როგორც სადადებია, ისეთი განსხვავებაა კარდიფისა და გლოსტერის სტადიონებს შორის. იმიტომ კი არა, რომ გლოსტერის სტადიონი ცუდია, ან პირიქით, ძალიან მყუდრო და სასიამოვნო ატმოსფეროა იქაც, მაგრამ 16,000 იტევს სულ, ერთი მეტო სტადიონია, ასე ვთქვათ, თუ აი ამ მასშტაბებს შევადარებთ და ის არის წმინდა სარაგბო სტადიონი და ეს კარდიფის სტადიონი, აქ მართალია ძირითადად უელსის ეროვნული ნაკრები თამაშობს რაგბიში, მაგრამ ასევე უელსის საფეხბურთო ნაკრებიც ატარებს ხოლმე მატჩებს და სხვათა შორის 2017 წელს ფეხბურთში ჩემპიონთა ლიგის ფინალი სწორედ კარდიფშია დანიშნული, უკვე ცნობილია უეფამ გამოაცხადა, რომ 2017 წელს კარდიფის მილენიუმის სტადიონზე გამართება ჩემპიონთა ლიგის ფინალი.
დათო, და დაგვპირდი შენ, რომ სამხრეთ აფრიკის და იაპონიის მატჩზე უფრო მეც გვეტყოდი, რა მოხდა იქ, რამ გამოიწვია ეს, ასე ვთქვათ, საუკუნის სენსაცია?
ჯერ ერთი იმან, რომ იაპონიამ უდიდესი ნაბიჯი გადაადგა წინ. მე ვფიქრობ იმანაც, რომ სამხრეთ აფრიკამ სათანადოდ ვერ შეაფასა მეტოქე და დარწმუნებული იყო თავის გამარჯვებაში და მთელი თამაში თანაბრად მიდიოდა და გასაოცარი ამ შეხვედრაში ის იყო კიდე, რომ ბოლო წუთებში, როცა იაპონია აგებდა 3 ქულით და უტევდა, ორჯერ მიეცა საშუალება ანგარიშის გათანაბრების, ესე იგი ძალიან კარგი პოზიციიდან დაინიშნა ჯარიელები იაპონელების სასარგებლოდ და ორივეჯერ კაპიტანმა, იაპონელების კაპიტანმა მაიკლ ლიჩმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჯარიმა არ დაერთხა გუნდს
და ესე იგი ფრეზე არ ეთამაშა, რაც პრაქტიკულად ჯიბეში ექნებოდათ, იმიტომ რომ სამკულას აიღებდნენ ძალიან ადვილი პოზიციებიდან იყო ორივე ჯარიმა და გაათანაბრებდნენ. ესეც ძალიან დიდი სენსაცია იქნებოდა, რომ ეს მატჩი ფრედ დამთავრებულიყო. მაგრამ იაპონელებმა გადაწყვიტეს მოგებაზე თამაში, ესე იგი წაგების რისკად, რისკის ფასად უბრალოდ, და ორივეჯერ აირჩიეს აუტიდან შემოტანა ბურთის, ესე იგი შემოაგდეს პირველი ხაზი, წარუმატებელი იყო და მეორე ხაზზე ლევლო დაუდეს და ესე გამოიმარჯვეს მართალია, მე გარდასახავ ვეღარ გამოიდეს, მაგრამ 34-32 გამოიმარჯვეს და ეს იყო მართლა ზეიმი სპორტის, რაგბის, აი ამ ჟინის და საბრძოლო სულის კვეთების, რა ვიცი, ეთნეტები არ მყოფნის. არც მე და ყველა შორს არც იმ მიმომხილველებს, რომლებიც სტატიებით დავიკითხე მე ინგლისურ პრესაში. ნამდვილად ამბობენ, რომ ეს არის საუკუნის სენსაცია და რაგბის ისტორიაში ყველაზე დიდი სენსაცია და ჩვენი კუთხით თუ შეხედავთ, ეს იმითაც არის საინტერესო, რომ როგორც ჩანს განსხვავება აი ამ გრანდებსა და ასე ვთქვათ მეორე ეშელონის გუნდებს შორის თანდათან მცირდება. როგორც ჩანს, აი საქართველოს ამ მეორე ეშელონშია იაპონიასთან ერთად, შეიძლება ითქვი, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ჩემპიონატის დაწყებამდე, სულ ცოტა ხნის წინ სექტემბრის დასაწყისში საქართველოს საკონტროლო მატჩი გამართა, ბოლო მოსამზადებელი მატჩი იყო ჩემპიონატის დაწყებამდე იაპონიასთან და მართალია დამარცხდა 10-13, მაგრამ თანაბარი თამაში იყო და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო და იაპონია ერთი დონის გუნდებია და აქედან გამომდინარე ალბათ ის დასკვნაც, ასე ვთქვათ, გასაკეთებელია, რომ არგენტინა საქართველოს შეხვედრაში ყველაფერი მოსაოდნელია, თუმცა რა თქმა უნდა ფავორიტად არგენტინა რჩება.
რეგისტრირებულ დავით კაკაბაძე გარდიფიდან, უელსიდან გვეამბობდა, იქ რაგბის სოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობს, საქართველოს გუნდმა თავისი პირველი გამარჯვება გუშინ მოიპოვა, ტონგის ნაკრებთან C ჯგუფშია. საქართველოს ნაკრები, მე აქვე შეგახსენებთ, ტონგის გუნდთან ერთად იქ არის ახალი ზელანდია, არგენტინა და ნამიბია. დავით კაკაბაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, ამ პერიოდში ინგლისსა და უელსში იმყოფება და ალბათ ყოველდღიურად მოგაწოდებთ უახლეს ინფორმაციას იქ მიმდინარე მოვლენების შესახებ. თავისთავად ცხადია საქართველოს გუნდის თამაშის დეტალებსაც. ეს კი მოხდება მომავალ პარასკევს, საქართველოს ნაკრები არგენტინას ეთამაშება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Birds have left the trees, the light pours onto me. I can feel you lying there all on your own. We got here the hard way, all those words that we exchange. Is it any wonder things can go? Cause in my heart and in my hand, I'll never take back the things I stand so ეთერშია რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე ყოველგვარული ბიბლიოთეკით. ეს ყოველგვარული რუბრიკა, შემოგვიძლია მისი ავტორი შოთა იათაშვილი ამსახურება საქართველოსი ახლად გამოსული წიგნების თქვენთვის წარმოდგენას, თქვენთვის გაცნობას. მოსვენეთ ახლა შოთა იათაშვილს.
არა, ეს წიგნი სათავგადასავლო რომანი არა, მიუხედავად იმისა, რომ ყდაზე გიბრალტარელი მეზღვაური აწერია. და მიუხედავად იმისა, რომ ამ წიგნში არის იახტა თავისი მომხიბლავი მეპატრონით და ზღვებისა თუ ოკეანის წყლებში გაუთავებელი წოწიალით. ჰო, მარგარიტ დიურასის ეს რომანი არაა სათავგადასავლო, თუმცა ამ წიგნში სულ არის თავგადასავლის ძიება, ხშირად ამაო, მოწყენილობამდე, უხალისობამდე, ნევროზამდე, რომ მიყავს ადამიანი. წიგნი წელს გამოსცა გამომცემლობა ზებრა გრუპმა, ფრანგული ინსტიტუტის დახმარებით, და მისი მთარგმნელია მერა ფიფია. ეს 500 გვერდიანი ტექსტი ორნაწილიანია. 150 გვერდიან პირველ ნაწილში აღწერილია შვებულებაში მყოფი ფრანგი წყვილის მოგზაურობა იტალიაში. ისინი ერთად საშინლად რუტინულ სამუშაოს ეწევიან სამოქალაქო რეესტრის განყოფილებაში. მაგალითად, მამაკაცი დაბადებისა და გარდაცვალების მოწმობების გადაწერითაა დილიდან საღამომდე დაკავებული. შვებულება იტალიაში მათთვის სულის მოთქმის საშუალება უნდა იყოს, მაგრამ კონფლიქტი ჩნდება სწორედ იმის გაგებაში, თუ როგორ უნდა მოითქვას ადამიანმა სული, მით უმეტეს იმ პაპანაკებას სიცხეში, რომელიც იმ დღეებში იტალიას თავს ატყდება. მამაკაცი კაფეტერიებში იმალება, გაუთავებლად წრუპავს ალკოჰოლს და გამაგრილებელ სასმელებს და ფლორენციის ღირსშესანიშნაობების ხილვის არანაირი სურვილი არ უჩნდება. მისი მეუღლე ჟაკლინი კი არანაირად არ უშინდება აუტანელ სიცხეს და მთელი დღე მუზეუმებში დარბის, საღამოობით კი მამაკაც ყურებს უჭედავს თავისი შთაბეჭდილებებით და საყვედურებით, ცდილობს როგორმე აიყოლიოს იგი, მაგრამ უშედეგოდ. მამაკაც არანაირად არ ესმის, თუ რა ძალა ამოძრავებთ ასეთ ხვატში ტურისტებს, რომლებითაც გადაჭედილია მთელი ქალაქი. ინტერესთა ეს კონფლიქტი მარგერიტ დურას შესანიშნავი ლაღი იუმორით და ლაკონური მოქნილი სტილით აქვს აღწერილი. ეს კონფლიქტი ბადებს მამაკაცში ცხოვრების წესის კარდინალურად შეცვლის სურვილს, რასაც მის ფანტაზიებში ამზაფრებს ერთი მძღოლის მიერ მონათხრობი ისტორია მდიდარ და ლამაზ ამერიკელ ქალზე, რომელიც საკუთარი იახტით რამდენიმე წელია თავის დაკარგულ შეყვარებულს ეძებს და რომელიც ამჟამად მის პატარა ზღვისპირა ქალაქში, როკაში იმყოფება. მამაკაცი მიდის როკაში, მას ჟაკლინის მიყვება. იქ ხდება კონტაქტი მას და ამერიკელ ქალს შორის. იგი იღებს გადაწყვეტილებას, დატოვოს თავისი საზიზღარი სამუშაო, გაწყვიტოს კავშირი ცოლთან, რომელსაც ვერ უგებს, და აღყვეს იახტაზე შეყვარებულის ძებნით დაკავებულ ამ იდუმალ ქალს. იახტაზე ასვლით მთავრდება პირველი ნაწილიც, რომელმაც მე საოცრად ჩამითრია და მომხიბლა. ახლა კი სანამ მეორე ნაწილზე გადავიდოდეთ, მოусმინოთ რომანის მთარგმნელ მერაბ ფიფიას.
ცნობილია, რომ ეს არის ახალი რომანის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი, თუმცა მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე ამტკიცებდა, რომ მე ამ მიმდინარეობასთან არაფრის საერთო არ მაქვს და ხშირად ერიდებოდა სურათის გადაღებას ამ მიმდინარეობის წარმომადგენლებთან. ეს რომანი რა თქმა უნდა განსხვავებულია, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი პირველი დიდი რომანია დიურასის, 52 წელი დაწერილი. რა თქმა უნდა, სხვა რომანები არის ბევრად უფრო საინტერესო და უკეთესად გამოიკვეთა მისი სტილი. თვითონ ამბობდა, რომ მე ვარ კლასიკოსი მწერალი, რა თქმა უნდა, მას აქვს გამოყენებული ხშირ შემთხვევაში კლასიკური ხერხები წერის, მაგრამ მისი სტილი მაინც განსხვავებულია. ჩემთვის ეს არის ერთგვარი კინემატოგრაფიული სტილი. მეც გქონია ისეთი განცდა, რომ ისინი კერ კითხულობენ, არამედ ხედავენ რაღაც ფილმს საინტერესოს, რომელსგანაც მათ რაღაც ერთგვარი ბარიერი აშორებს, თუმცა ისინი ხედავენ, რა ხდება იმ ბარიერს იქით. ეს არის ჩვეულებრივი თხრობა, არაგადაპრანჭული, რა თქმა უნდა. მისი ლექსიკა არ გამორჩევა განსაკუთრებული სირთულით, მარტივიანის გამოყენებით ის ყვება ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბანალურ რაღაცებს, ანუ ყოველდღიური ყოფიდან. მისი რომანები ძირითადად თავიდან ბოლომდე გაჟღენტილია ძიებით, ეს არის ძიება თავისუფლების, რა თქმა უნდა, საკუთრებით არის სიყვარულზე. იმიტომ რომ ეს პრობლემა ამ ხალხს კონდა ყოველთვის, მთელი ცხოვრების მანძილზე. მიუხედავად იმისა, რომ მას, ასე ვთქვათ, ქმრები და პარტნიორები არ აკონდა, მაგრამ მოკვდა ისე, რომ ეს ძიება არ დაუმთავრებია.
ძიებას მოსვლელებო, რადიო თავისუფლება თავის მოწყობებას განაგრძობს. თქვენ მოისმინეთ მოკლედ ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა, რომელშიც მისი ავტორი შოთა იათაშვილი მთარგმნელ მერა ფიფიასთან ერთად გეამბობდათ მარგარეტ დურასის ახლად გამოსული რომანის გარშემო. ჩვენი მოწყობილობა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ყოველკვირეული დღიურით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას თავისუფლების დღიურით. ნატალი პატარიძე ხელოვნებათ მცოდნეა, ის ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელიც არის. მოუსმინეთ ახლა მას, ის გეამბობთ რა განიცადა, რა იხილა გასული კვირის განმავლობაში.
სექტემბერი. კვირა ერთადერთი დღეა, როცა ვისვენებ. ახლა ფიქრი არ შემიძლია. მხოლოდ გახსნაზე ვფიქრობ. ვერ ვიქნები დასაწყისში სიტყვა უხვე. უფრო ვცლად დღიურს ორშაბათიდან შევავსებ. ორშაბათი, 14 სექტემბერი. დილით ადრე ავდექი, ვერ მოვისვენე. სწრაფად ჩავიცვი და სამსახურში გავიქეცი. ბოლო ორი წელია უკვე სამსახური სახლად მექცა და ეს ნინკას სამსახურება, ნინკა შენობის მემპატრონია. მივდივარ და ვფიქრობ, რა უცნაურია ცხოვრება, მოულოდნელი შემთხვევითი. აი მაგალითად ნინკა ერთი საერთო მეგობრის მეშვეობით გავიცანი. სრულიად არასერიოზულად მივიღე მაშინ მისი საქმიანი წინადადება. გამოცოცხლებინა როგორმე ყოფილი კინოთეატრის შენობა სულიკო. თავიდანვე ყურადღება არ მივაქციე. განმეორებითი საუბრის შემდეგ, როცა კონცეფცია შევთავაზე, გასაღები ორ კვირაში გადმომაპარა. მაშინ მივხვდი, ფული კი არა, ადამიანებს საწყისები აფუჭებთ. გამიკვირდა ნიკას მხრიდან ჩემს მიერ გამოცხადებული ნდობის. მე მჯერა და მჯეროდა ყოველთვის. ნდობა არის ადამიანების შენარჩუნების ერთ-ერთი მთავარი ღერძი, რადგან თუ აღარ ვენდობით, გულის აღარ გვიჩუყდება და სიკეთეებსაც არ ვჩადით. მას შემდეგ ნიკას ნდობას ყოველდღე დავატარებ, როგორც ვალდებულებას, პასუხისმგებლობას ადამიანის წინაშე. მე ჩემის მხრივ ვცხოვრობ ისე ყოველ წუთს, ყოველ წამს, როგორც ალბათ მას მოეწონება. ალბათ იმიტომ, რომ სულ სამჯერ მყავს ნანახი. თუმცა ჯერ რთული წინააღმდეგობრივი ცხოვრების შედეგად ადამიანების ნდობის შენარჩუნება შეძლო მას სწორი ფასეულობები აქვს და აუცილებლად ჯერა სიმართლის ერთგულების და პატივისცემის. ფიქრებიდან თემურის ზარმამ გამომარკვია. ცოტა ხანში სამსახურში მოვიდა. თემური და მე ფაქტიურად ერთად გავიზარდეთ. ერთად ვიყავით სტუდენტები, მერე საჯარო მოხელეები, ერთად გავაკეთეთ ახალგაზრდული ცენტრი, რომელიც 14 სახელოვნებო დარგს იტევს. ამ ჩემს მეგობარს ყოველთვის აქვს ზუსტი ხედვა, ვინ გატყუებს, ვინ როგორი ადამიანია, ვისთან შეიძლება საქმის დაჭერა და ვისთან არა. აფასებს სიმართლეს, ვერ იტანს ფლიდობას, არ უყვარს ფული და საერთოდ ვერ აუხსნია, რატომ შეიძლება ადამიანების ურთიერთობების საწყისად იქცეს მდგომარეობა. არის ერთგული და პრინციპული. თავიდან ყველას გიჟები ვეკონეთ, არავის შეროდა. თემური არის ადამიანი, რომელსაც ყოველთვის შეერა ჩემი. ყველაზე გიჟური რომ ვთქვა, მას მაინც შერა. მერე ყველაფერს ვაკეთებთ. ერთად რისიც გჯერა, რომ გამოგვივიდეს. ასე იყო ცენტრის შექმნის იდეაც. ერთად ავაწყვეთ, ერთად დავიწყეთ და ახლა უკვე მეორე ჯერ მივულოცავთ ბავშვებს ახალ სასწავლო წელს. გადავრეკეთ ორას ბავშვთან პრეზენტაციის საათი, ვაცნობეთ, პედაგოგების სერტიფიკატები დაუბეჭდეთ, დარბაზები მოვაპრიალეთ. აუდიტორიები გავამზადეთ. ბალეტის დარბაზში მაკა მახარაძის ნაჩუქარის სურათები დავკიდეთ. სოქს ცოცხი გვიჭირავს, სოქს აქანტაზი. მიყვარს ეს ხმაურიანი მზადება. ხამის 11 საათია, სახლში მივდივარ. კმაყოფილი და ხვალდენი დღის მოლოდინში. სამშაბათი, 15 სექტემბერი. დღეს დილიდან ისევ ამყვა მოუსვენრობა. უკვე მე-6 წელია ღონისიებებს ორგანიზებას ვუწევ და მაინც როგორც პატარა გოკოს ისე მეშინია სცენის, ხალხთან გამოსვლის და აუდიტორიის წინ მიმართვის. ცენტრი ნენელა აივსო ბავშვებით, მშობლებით. კოც ნახვევნა მონატრება მოკითხვა ღიმილ. გახსნა დაიწყო. პედაგოგებს ვაჯილდოვებთ. აი მაგალითად სოფო ჩვენი ბალეტის პედაგოგი ერთ თვეში, რომ შეუძლებელი შეძლო ის კოკოა. 4 წლის ბავშვებთან რომ ახალი ცეკვა დადგა. მიყვარს თავდადებული ადამიანები ისეთი როგორც სოფოა. მალე მაკას ველოდებით. მაკა მახარაძე მითხრა მახსოვს. იცი ნატო, ეს არის ქვეყნის პატრიოტიზმი. აკეთო შენი საქმე სიყვარულით და არა ის. დადგე დროში და იყვირო უღურა პატრიოტული შეძახილები. მაგამ ახარაძის უბრალოებამ, თავმდაბლობამ, უკიდე განოსიღრმემ და პროფესიონალიზმმა დაძლია გზა თბილისიდან ქუთაისამდე და ჩვენი 4 წლის ბავშვების მენტორად იქცა. აგერ ნატალია მოდის, ჩვენი სამღატრო სკოლის პედაგოგი. ნატალია, ნუე და ქეთი დაძმანი არიან. 70 ბავშვს ხელმძღვანელობენ. აგვისტოში ბულგარეთში ვიყავით. 6 პირველი ადგილი წამოვიღეთ საერთაშორისო პლენერიდან, სადაც გერმანია, საფრანგეთი და საბერძნეთი იღებდა მონაწილეობას. ეს შეძლო ჩვენმა პედაგოგებმა ერთ წელიწადში. ნათიას ნომინაცია გამოცხად და ყველაზე ენერგიული, სულ ნერვიულობს და განცდებშია. 5 წლის ბავშვს ცოცხლად შესრულების დროს თუ არასწორი ობერტონი გაეპარა კვდება. ასე ჰქონია დასამართა ქართული მუსიკა. მერე თავდაყირა დგება, ტანსაცმლიდან ცურება, ბავშვად გადაიქცევა და მოჩლიქულიანით მაინც ისიამღერებს იმ ბავშვს, როგორც მის მოთხოვნას შეესაბამება. ჩვენ ყველა ერთი გუნდი ვართ და ეს ერთიანობა გვაძლევს შესაძლებლობას განვავითაროთ ცენტრი, რომელიც ბავშვების განათლებას ემსახურება. 4 შაბათი, 16 სექტემბერი. კონკურსის იდეა მაქვს. აღმოაჩინე შენი ქვეყნის საბალეტო ისტორია. სულ როცა კონკურსებზე დავდივართ 400 კონკურსანტი და მხოლოდ ცოტამ თუ იცის სადაიბა და ვახტანგ ჭაბუკიანი. ჩვენ არ ვიცით ამბები, ვიცით მათი მიღწევები. არადა ამბები ქმის ადამიანებს, ამბებია ჩვენი ცხოვრების მთავარი მამოძრავებელი მუხტი. ხო და გადავწყვიტეთ, კონკურსის სოციალურ ქსელზე დავიწყოთ. აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს ქართული ბალეტის ნაცნობი და უცნობი სახეების ბიოგრაფიული დეტალები. მათი ცხოვრებისეული ამბები, გამორჩეული მასალის მოწოდებისთვის გამარჯვებულს გასტროლებზე წავიყვანთ ბარსელონაში. ასე ხალხიც მეტი გაიგებს ამ სფეროს შესახებ. ჩვენ საბალეტო ისტორიაზე და მათ სახელებიდან სახეებს შევქნით, რომელიც არც ისე ბევრმა იცის ჩვენს ქვეყანაში. სოციალურ ქსელში შევიხედე, მთელი ქვეყანა ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურად იქცა. ლარი, დოლარი, ევრო, ფული. ალბათ ემილ ზოლა რომ ყავდეს დაწერდა წიგს. ფული 2. ზივარდა მახსენდება ჰოფმანის ნათქვამი. თუ კი ხალხშია, იქ კულტურის ადგილი აღარ არის. სულ ვეწინე აღდეგები ერნეს თეოდორ ამადეუს ჰოფმანს. ამ სიტყვების წაკითხვის შემდეგ, შორეული ბავშვობიდან მას შემდეგ ჯიბში უოდგავარ და უმტკიცებ, რომ სულ ქშია, სულ ქცივა, სულ არასტაბილურობა გვაქვს, მაგრამ მაინც შეგვიძლია ფიქრი კულტურაზე, მის შექმნაზე, განვითარებაზე. შეიძლება მე იდეალისტი ვარ. კი, ასე არის, მაგრამ მთავარია გჯეროდეს. მერე ყველაფერი გამოდის. 5 შაბათი, 17 სექტემბერი. მაიკოს და ნინის სკოლაში ვაცილებ. მე ჩემ შვილებთან ერთად გავიზარდე. 17 წლის უკვე დედა ვიყავი. ბავშვობის დროინდელი ქმარი ძალადობრივი პრობლემებით წარსულში ჩავტოვე. ჩემ შვილებს არასოდეს ვშღუდავ, ვცდილობ ვერევი თავს და შეცდომების დაშვების უფლებასაც ვაძლევ. ჩვენ საზოგადოებაში ბავშვებს არაღი ქვამენ პიროვნებებად. თუ დაკვირვები ხართ თავაზიანი ფორმით, მხოლოდ უფროსები მიმართავთ ერთმანეთს. არასოდეს ვუფრთხილდებით ჩვენს წარმოდგმულ სიტყვებს. ეწყინება თუ არა ბავშვს, დაგვინდურება, გაბრაზდება თუ რას იზამს. ჩვენი საზოგადოება ვართ, რომელიც ბავშვთან კუნთებს ისინჯავს და რატომღაც ჩვენი სტანდარტული ფორმის აზროვნებით ვცდილობთ მათი ინდივიდუალიზმის უკვალოდ წაშლას. მე არასოდეს ვაძალებ მაიკოს უყვარდეს მათემატიკა და აუცილებლად ისწავლოს სადგულაზე. მან უნდა აირჩიოს, რა მოსწონს, უნდა იპოვოს თავისი თავი და არ უნდა იქცეს პროფესიული კლიშეების ქვეშ გასრესილ ტრაგიკულ პიროვნებად. მე მინდა ჩემი შვილები თავისუფალი ნების, თავისუფალი ადამიანები იყვნენ და რაც მთავარია, იყვნენ ისე, როგორც ჩემს აზროვნებას წარმოუდგენია კარგად ყოფნის მოდელი, არამედ ისე, როგორც მათ უნდათ კარგად ყოფნა. ასეთი აზროვნების გამო დედასთან მუდმივად კონფლიქტი მაქვს. მიაჩნია, რომ არ ვარ გადამკვტარი დედა. არადა რა უნდა ვასწავლო შვილებს იმაზე ფასეული, ვიდრე თავისუფლებაა. სამსახურში მივდივარ, ხათუნა ხდება, ჩემი მეგობარია, უკვე 9 წელია. ახლა ჩემთან მუშაობს აქ. არასოდეს იმჩნევს ჩემს ახლობლობას. მისთვის აქ ხელმძღვანელი ვარ. დადის და ანგარიშებს მაპარებს, არადა ორივე ვიცით, რომ ანგარიშის ჩაუბარებლადაც ვენდობით. არ დავაყალიბებთ ერთმანეთს. ეს მისი სხვა ხარისხის პასუხისმგებლობაა, პიროვნული, რომელიც ევროპულია და ქართულს არ გავს. სხვა ხათუნა არის სახლში პერფექციონისტი, დიასახლისი, რომელსაც თუ რამე ახალი გამოცემის ციკს არ მიუტან და ლიტერატურულ მოვლენებს ჩამოარჩენ, არ პატიობს, სულ რაღაცას აკეთებს, სულ მოძრაობს. ახლაც ამ წუთშიც ის ჩემს გვერდით და სიებს ჩაკირკიტებს. მე კითხება რას წერო, ვეუბნები რომ კონკურსის დებულებას წერ. სახალისო ყოფილა, როცა გვერდით გიზის ადამიანი, მასე წერ, ისე რომ მან არ იცის ამის შესახებ. დღეს კინოცენტრთან ხელშეკრულებას მოვაწერე ხელი. კინომისიონერი ვხდები, ბავშვებს უნდა ჩაუტარო ლექციები და ვაჩვენო ფილმები. ერთი სკოლა ცოტა სპეციფიურია, შეზღუდული უნარებს მქონე, ცმენა დაქვეითებულ ბავშვებთან შევდივარ. ძალიან განვიცდი. თვლი რომ შეზღუდული მხოლოდ გარემოა და ის პიროვნებები, რომლებმაც მათთან მოქცევა არ ვიცით. ამიტომ არ მინდა ვიყო შეზღუდული და ისევ კარგად მივაწოდო მათაც ჩარლი ჩაპლინზე მელი ესე ინფორმაცია, როგორც ამას სხვა ბავშვებთან ვაკეთებთ. ამ პროექტში თამთამ ჩამრთო, ჩემი ლექტორი იყო. ახლა მეგობრები ვართ მახსოვს უნივერსიტეტში თერეფანში, როგორ ავეტებნე. ჩემთვის მაშინ უნივერსიტეტი ხსნა იყო, თავისუფლების შესაძლებლობა. მე ხომ ორი წელი ვიბრძოდი, ანუ მეოდა ორშვილიანი დიასახლისი. ორი წელი ვიბრძოდი ძალოდებისგან თავის დასაღწევად. ორი წლის შემდეგ ხელიდან დაუსხდი ქართული ადამიანის და პიროვნების მკვლელ ტრადიციებს და უნივერსიტეტის კარებთან თამთა დამთა, რომელმაც მაშინვე დამარწმუნა ბრძოლის სისწორეში. მას შემდეგ ჩემი ცხოვრების ბევრი საინტერესო საათი მას უკავშირდება. საღამოს ვჩდები ხათუნასთან გემრიელ მურაბაზე და ჩაიზე, მარგარეტ ეტვუდზე ვუყვები ბრმამკვლელზე, თეოკრატიული სახელმწიფოს საშიშროებაზე, რომელიც სულაც არ არის ფანტასმოგორიული და სინამდვილედ შეიძლება იქცეს. პარასკევი, 18 სექტემბერი. ბანკის მესიჯი მოვიდა. როგორ მიყვარს ყოველ თვეში ერთი და იგივე დროს ვახსენდები. ბანკიდან პროცენტი მე მგონი საქართველოში ყველა ოჯახის რეალობაა. თუ კი გაქვს ხელფასი, გაქვს ვალიც. არ გაქვს ხელფასი, არ გაქვს ვალი. თუ არ გაქვს ხელფასი, ესე იგი ხშია და მერე კაცმა არ იცის მთავრობის მიერ მოწოდებულ სტანდარტებში ჩაჯდება თუ არა შენი შიმშილის ხარისხი. ერთი კვირის წინ ზუსტად ასეთ ოჯახს ტანსაცმელები წავუღეთ. თემური სულ ეწებს ასეთებს. ვაგროვებთ ტანსაცმელს, საკვებს და მივდივართ. მერე ასეთ დროს სულ მაქვს გონებაში წინააღმდეგობრივი აზრი. მე ჩემს მშობლებს ვესაუბრები გახარებული, როგორ წავალთ შობას ლაპლანდიაში, შობის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, მათი შვილებისთვის. ვხედავ მათ გახარებულ სახეებს, ბავშვების ანთებულ თვალებს, სანტას ნახვის მოლოტენში და უცებ მცხვენია. როცა მახსენდება ან გივა ხარისხის სიხარული თვალებში, როცა მშიერ ოჯახის პურს აწოდებ. ბრცხვენია და მგონია, ჩვენ ფარისეველი საზოგადოება ვართ. უფრო მეც უნდა ვაკეთებდეთ, უფრო მეტად უნდა გვახსოვდეს ბავშვები, ვისაც პურის ნახვა იმაზე მეტად უხარია, ვიდრე სანტას. ფიქრებიდან ვარკვევი, დათოლი კვიკაძის ხმა მესმის. რიხიანი და ენერგიული. დღეს მეტია სკოლაში პირველი ლექცია აქვს. დათო მორი წლის წინ დაწერა დღიურები ჩაისახში. მაშინ გუგაკოტეტიშვილის კაფეს ფოეფოეს ხემძღვანელობდი. მე და დათო უამრავ საინტერესო საღამოს ვატარებდით ერთად. ბევრი რამ ვისწავლე მისგან. თვითონ იცინის და ამბობს: მე ვიცი ცხოვრება. დიახ, დათო ლიკლიკაძე არის ადამიანი, რომელმაც იცის ცხოვრება. არის პრინციპების ერთგული და ზოგადად ერთგული. ჩვენს ახლობლებმა და მეგობრებმა ყველამ ვიცით. დანარჩენმა კი იმიტომ არ იცის, რომ დათო მცხოვრება იცის. საუკეთესო სტუდენტები ყავს წელს მედია სკოლაში. ვატყობ მოქალაქეობრივად აქტიური წელი ექნება ქუთაისში. შაბათი, 19 სექტემბერი. დილამშობელთა კრებით იწყება ქართული ცეკვა, ბალეტი, სამხატვრო სკოლა და საესტრადო სტუდიის მშობლებს ბარსელონაში წასასვლელ დეტალებს ვაცნობ. შემდეგ ვუბრუნდები ჩემს დღიურს. დღეს წერა უნდა დავასრულო, 4-ზე ჩაწერა. არადა ამ დღეებში მივეჩვია შინაგან მონოლოგს, ცნობიერების ნაკადის დაჭერას და ფურცელზე გადატანას. მე ერთი უბრალო ქალაქის უბრალო ქალი ვარ. ჩემს ამ ბავშვში საინტერესო მხოლოდ ის არის, რომ ბავშვობის დროინდელი ქმარი წარსულში ჩავტოვე. ჩემი შვილების მარტო გაზრდის არ მეშინია, არც ზოგადად მარტოობის და არც ცხოვრების. ტკივილების და სიხარულის მონაცვლე ჯაჭვი ქმნის და გვაყალიბებს პიროვნებებად. მთავარი ის კი არ არის, როგორ ეცემი, როგორ დგები. დონალდ ტრამპმა ალბათ ეს ბიზნესი თქვა, მაგრამ ეს ცხოვრება მგონია. თუ კი ჩემი ტყიური შეიძლება იქცეს ტრიბუნად, მაშინ მიმართავ ქალებს, რომელსაც ჯერ კიდევ ეშინიათ ცხოვრების, ტრადიციების მსხვრევის, საკუთარი თავის, ირწმუნეთ თქვენი შესაძლებლობები და იპოვეთ თქვენი თავი თავისუფლებაში. მარტოობა არ არის საშიში, არ კლავს, მაგრამ ძალადობის დროს არასწორად მოქნეულმა მუშტმა შეიძლება მართლაც გიმსხვერპლოთ. ვისწავლოთ მეტი, უთხოთ ჩვენს თავს მეტი და ნუველოდებით ქმარს, რომელიც დაგვაპურებს და აგვაშენებს. მე ნატო პატარიძე ვარ, კატო მიქელაძის ქალაქიდან. ბევრი ქართველი ძლიერი ქალის ხმა ისმის ამ ქალაქში. ჩვენ თქვენ გვერდით ვართ, ვისაც ჯერ კიდევ გეშინიათ. ჩვენ ეს გადავლახეთ, ახლა თქვენი ჯერია. გავიქეცი, ხომ გითხარით, 4-ზე ჩაწერა. აქვს წვეთ წერას, მაგრამ ჩემთვის აუცილებლად გავაგრძელებ. კარგი ყოფილა ცნობიერების ნაკადში აზრებზე თევზაობა.
გასაგებია, ეს იყო ნატალი პატარიძე, ნატო პატარიძე, როგორც თავის თავს მან უწოდა. ხელოვნება თუნცოდნე, ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელია ის. მან თავისი საადღიურო ჩანაწერები წაგიკითხათ, გასულ კვირაში ნაფიქრალი, ნააზრევი, რაც თავს გადახდა იმის თაობაზე, კი ამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გასული 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე.